Jos haluat ensin kertoa itsestäsi hieman taustatietoja, että miten päädyit tänne Fiskarsiin. Niin.
Joo. No, mä olin valmistunut 28-vuotiaana Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksesta ja työskennellyt sen jälkeen Lammilla luokanopettajana vuoden. Ja sitten me haluttiin mun miehen kanssa lähteä jonnekin muualle. Ja sillä periaatteella, että suuren veden ääreen, semmoiseen työpaikkaan, jossa mun ei tarvitse opettaa tyttöjen käsityötä. Ja niitä oli kaksi. Kuorevesi ja sitten tämä pohja. Ja me tultiin ensin tänne pohjaan katsomaan ja se oli sitä myöten selvä.
No millainen Fiskars oli silloin, kun tulit tänne?
No, kutakuinkin yhtä elävä kuin nyt. Että tässä oli välillä tämmöinen taantumakausi. Että täällä oli silloin postia, kampaa ja 2 vai 3 kauppaa. Ja alkuasukkaita oli paljon ja tehdas toimi. Ja lapset tuli lapsien, meidän koululaisten vanhempien pääosa oli tehdastyöläisiä esimerkiksi.
Eli aika erilainen kuin tänä päivänä.
Niin, no, joo, tämä vanhempien ammattirakenne on erilainen.
No, miten olet viihtynyt täällä?
No, kyllä mä viihdyn. Ja yksi tärkeä viihtymisen osatekijä on se, että mä asun tuolla metsäreunassa vähän. En ihan tässä ruukkikeskusta. Koska mä olen tämmöisessä yltiösosiaalisessa työssä, jossa ihan siis koko ajan sataa tämmöisiä niin kuin vuorovaikutustilanteita, niin mä haluan vähän olla rauhassa sitten työn jälkeen, ja musta on ihana mennä puutarhaan seisomaan tallikko kädessä ja katsella ympärilleni.
Miltä tuntuu, että onko täällä helppo tutustua ihmisiin?
Ehkä voi olla, että vika on lähempänä kuin luulenkaan, jos sen tutustuu. Että mulla ei ole kauheita paloa kaikkiin yhdistyksiin juuri sen takia, että tosi paljon joutuu olemaan ihmisten kanssa tekemisissä tässä työssä. Mutta kyllä mulla on oikein hyviä ystäviä.
Miten tämä Fiskarin kouluhistoria, että kauanko tämä suomenkielinen koulu on täällä ollut?
No, tämä nimenomainen koulu, jos me ollaan nyt, niin tämä on vuonna 1957 rakennettu. Mutta sitä ennen on ollut kyllä suomenkielistä kansakoulutoimintaa tuossa muissa rakennuksissa. Ja,
paljonko silloin oli oppilaita, kun tulit tänne? Tai miten tämä koulun koko on?
Taisi olla jotain 78 tai jotain. Ja sitten tuli semmoinen yksi vuosi, jolloin oli 68 oppilasta. Mutta silloin valtiolla oli käytössä tämmöiset niin sanotut armovuodet, että jos koulun oppilasmäärä notkahti alas, niin opettajan virkoja ei lakkautettu 3 vuoteen. Se katsottiin 3 vuotta, oli ylimenokausia. Sitten jos se nousi, niin sitten virat kaikki pysyi. Ja ne oli oppilasmäärä virkaa kohden, opettajan virkaa kohden. Ja enimmillään täällä oli, siis nyt mun aikana on ollut ehkä 98 oppilasta.
Koska tämä oli, muistatko?
En muista vuotta, 90-luvun. Ja nyt sitten on taas 70.
Entä opettajien määrä tällä hetkellä jo?
Nyt meillä on 5 luokanopettajaa ja sitten 1 tuntiopettaja. Ja opettajamäärä on kulkenut tuossa 4 ja 6 opettajan välillä.
Niin miten sanoit, kun oli sellainen notkahdus tässä väkimäärässä? Eli silloin oli vielä paljon ihmisiä, kun oli tehtaat pystyssä täällä. Joo. Miten se sitten siitä meni eteenpäin?
No, sitten yksityinen toiminta lakkautettiin. Ja 90-luvulla tuli tämä suuri lama ja työttömyys. Ja silloin ihmisiä jonkun verran myöskin sitten muutti pois. Ja oppilasmäärän notkahduksia on tullut myös sellaisissa kohdissa, kun on tarkistettu näitä oppilaaksottoalueiden rajoja. Että nythän meillä on aika suppia oppilaaksottoalue.
Mikä alue se on tällä hetkellä?
Se on Ansku, Fiskari, Bolsta ja sitten Kuovila. Mutta meillä tulee jonkun verran muualta oppilaita, jotka haluaa hakeutua meidän kouluun. Siitä syystä, että meillä on jotain semmoista, jota vanhemmat haluaa.
Nyt voidaankin mennä siihen, että teillä on ainakin tämä oppimisympäristöprojekti. Haluatko kertoa siitä vähän?
Joo, no tämä lähti 2006 ja päätettiin niin kuin ruveta kehittämään jotenkin koulun toimintaa niin, että kaupungille ei tulisi mieleenkään lakkauttaa tätä koulua. Ja aika pitkällisen veivaamisen, puolen vuoden veivaamisen jälkeen päädyttiin semmoiseen kolmiosaiseen kehittämishankkeeseen, josta yksi on koulun oma pedagoginen kehittämishanke, joka nyt on jo maailmallakin tunnettu. Ja sen pääsisältö on opettaa oppilaita taiteen käsityön eri osa-alueilla tuolla autenttisessa oppimisympäristössä, eli taiteilijoiden ja käsityöläisten työhuoneilla. Meillä oli ollut kyllä jo 90-luvun, silloin kun mä tulin johtajaksi, niin aloitettiin jo työpajatyöskentely koululla. Ja meillä oli ajoittain täällä silloin vierailevia opettajia, mutta tämän kehittämishankkeen myötä mentiin sitten sinne kylälle. No sitten sen kehittämishankkeen toinen osa-alue on tämä, että perustettiin Tako ry, jonka tarkoituksena oli hankkia käyttöönsä toi vanha talo, josta jo pohjakunnan aikaan oli saatu semmoisen unelma- ja retkeilymä- ja kokeilun yhteydessä viesti, että sen voisi ostaa ja korjata. Ja se päätettiin korjata taiteen ja käsityön opetuksen tiloiksi. Ja sitten siihen liittyen, sitten siihen takoon liittyen sen hankkeen kolmas osa-alue on sitten tämä aikuisopetus, jota tarjotaan takon kautta. Ja kun täällä Ruukissa on niin paljon tämmöistä tietotaitoa alalta, niin että opettajien ei välttämättä tarvitsisi lähteä muualle opettamaan, vaan he voisivat opettaa täällä ja tämä Tako ry voisi tarjota tiloja.
Lähtikö tämä just siitä, että täällä Fiskarissa asuu paljon niin kuin näitä taiteilijoita ja näitä, että haluaisitte hyödyntää niin kuin heidän tämä projekti, että haluaisitte, niin kuin, että he on...
Tämä kehittämisen.
Niin, tai siis koko tämä oppimisympäristö ja muu projekti. Vai mistä, mihin saisitte niin kuin siihen innostukseen?
No, innostuksen saimme siitä, että meillä oli aika pitkä kokemus työpajatyöskentelystä meidän koululla, 20 vuoden kokemus jo. Ja sitten pohjankunta silloin harkitsi koulun lakkauttamista ja vanhempain illassa siitä keskusteltiin ja päätettiin vastata positiivisella teolla tähän uhkaan ja sitten ideoitiin, että mitä se voisi olla ja tähän päätettiin.
Kyllä. Miten sitten tämä Fiskarsin luonto, ilmeisesti sekin on teillä, tai käytte myöskin täällä ulkoympäristössä?
Joo, meillä on luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö. Nehän täällä nivoutuu kyllä. Oikeastaan se on melkein yksi ja sama, koska ihan tässä Ruukkikylässähän tämä on kutakuinkin kokonaan rakennettu. Onhan täällä ehkä jonkun verran luonnonlehtomaisemia tuolla. Joo, se on meillä yhtenä osana ja se tulee nyt ensi vuonna sitten meidän niin kuin uudeksi osa-alueeksi, kun meille tulee niin kuin uudeksi toimintamuodoksi valokuvaus, ympäristövalokuvaus. Ja sieltä haetaan sitten eri juttuja, kasveja, eläimiä, rakennuksia, yksityiskohtia, ihmisiä ja niin poispäin. Ja oppilaat tekee tämmöistä portfolioa, jos näin voi sanoa tästä kylästä tai Ruukista.
No, onko siinä vaikutusta, jos aikaisemmin oli niin kuin enemmän tehdastyöläisten lapsia täällä ja nyt on ehkä taiteilijoiden lapsia, niin näkyykö se jotenkin niissä lapsissa tai onko jotain?
No ei mun mielestä. Mä sanoisin, että joo, ei näy. Jos mä mietin esimerkiksi, mille alueelle silloin olleet oppilaat on hakeutuneet aikuisena töihin ja noin poispäin, niin ei se oikeastaan.
Miten sitten tämä koulun nimi on Fiskarin koulu, niin mistä tulee tämä Fiskari?
Fiskari on Fiskarsin suomenkielinen nimi.
Ja haluatte käyttää sitä?
Kyllä, tämä on suomenkielinen koulu ja tämä ei ole myöskään Fiskars-yhtiön koulu, vaan tämä on täällä Fiskarin Ruukissa sijaitseva suomenkielinen koulu.
Entäs tämä Ruukki ja kylä, onko se näihin näkemyksiin, että kutsutaan Ruukiksi vai kyläksi?
Kyllä mä melkein kutsun enemmän tätä Ruukiksi tätä keskustaa. Ja kylä on mun mielestä laajempi, niin kuin se nyt onkin.
No mitä, onko jotain muutoksia tässä Fiskarsin ilmapiirissä tai ympäristössä siinä aikana, kun olet asunut täällä?
Tarvitsetko ulkoista ympäristöä?
Ulkoista vaikka, joo.
No, on ulkoisessa ympäristössä on tapahtunut myönteisiä ja kielteisiä muutoksia. Että mun mielestä tavallaan myönteinen asia on se, että rakennukset on otettu kaikki uudelleen asumiskäyttöön. Ja se tapa, millä ne sitten otettiin, niin on osoittautunut hiukan tuhoisaksi tietysti joidenkin rakennusten ja myös ihmisten kohdalta, että aika moni on sairastunut näissä rakennuksissa, mutta tämä on yhtä elävä varmaan kuin silloin, kun mä tulin tänne, mutta tässä välillä oli sitten semmoinen niin kuin aika latenssikausi, että kun meni 8 tai 6 tuonne raitille, niin siellä oli joku yksi yli 60-vuotias matkalla marttoihin tai jotain tämmöistä. Nyt siellä on ehkä vähän enemmän liikaa.
Tuntuuko silloin, että onko tällä paikalla tulevaisuutta? Tai
miltä sitä mä en kyllä oikeastaan ole epäillyt, koska onhan tässä niin selkeästi ollut tämä potentiaali tässä rakennuskannassa näkyvissä. Ja kaiken kaikkiaan Fiskarsin brändi on tämän paikan voimavara ollut koko ajan ja se ei ole mihinkään kadonnut tai se nimi. No sitten henkinen ilmapiiri on kyllä ehkä muuttunut, mutta mä en nyt oikein osaa arvioida sitä, koska mä oon itse ollut siinä muutoksessa mukana, niin aika vaikea sanoa.
No, miten tuntuu, että suhtautuminen näihin, ketkä asun täällä aina, siis alkuasukkaihin, jos nyt kutsutaan heitä sillä nimellä, niin miten he on suhtautunut tähän, tai osaatko siitä sanoa, tai miten heihin on suhtauduttu? Tuntuuko he esimerkiksi, jos tänne on muuttanut uusia, että heidät niin kuin syrjäytetään tai jotain sellaista?
Kyllä. Mä muistan, että joskus tuossa, oliko se 2000-luvun alussa tai 1990-luvun lopussa, niin silloin kun kyläseurassa alkoi tulla nämä junalla tulleet valtaan, niin silloin oli lievää katkeruutta havaittavissa aboriginaalien joukossa. Mutta kyllä mun mielestä kuitenkin parhaiten ehkä se näkyy, se suhtautuminen siinä, mitä mun vanha naapuri, edesmennyt Liisa Helberi, sanoi, että hän oli lähtenyt joskus 90-luvun lopussa kylälle juhannuksena käymään, niin kuin katselemaan, ja sitten hänet oli kutsuttu johonkin pihajuhliin, hän oli silloin vähän vaikka 80, ja hän oli mennyt sinne pihajuhliin, ja hänellä oli ollut valtavan hauskaa, ja hän koki, että häntä arvostettiin, koska hänellä oli hirveästi semmoista niin kuin kivaa antia niille ihmisille, joiden kanssa hän oli juhlimassa. Et kyllä mun mielestä täällä on aika avoimesti aboriginaalit ottaneet.
Miten sitten tähän koulun oppimisympäristöhankkeeseen niin kuin Raaseporissa suhtaudutaan? Tai uudessa Raaseporin?
Myönteisesti, kyllä.
Että olette saaneet tukea? Tai
joo, Pohjan kunnaltahan me saatiin ensimmäinen suurehko summa rahaakin. Ja siellä ymmärrettiin heti tämän hankkeen merkitys. Ja tavallaan kun Pohjan kunta silloin kuntaliitoksen aikaan oli jo sitoutunut tähän hankkeeseen, niin Raasepori ei voinut siinä vaiheessa vetäytyä. Ja sitten hyvin nopeasti Raaseporin opetustoimessa havaittiin tämän merkitys.
Ja onko koulu nyt tällä hetkellä niin kuin lakkauttamisuhan alla?
Ei mitä tällä hetkellä. Mutta Länskärissä oli tässä viime viikolla kyllä juttu, että varmaan 10 vuoden sisällä mietitään niin kuin Kirkonkylän ja Fiskarin koulun kohtalo, että tietysti aika näyttää vähän, miten ihmiset alkaa asettua minne.
Ja miten sitten se esikoulutoiminta, se taisi loppua?
Ei esikoulutoiminta loppunut, se oli lopetettuna vuoden. Mm. Mutta meillähän oli aiemmin 3 vuotta koulun oma esikoulu, joka on erittäin semmoinen niin kuin maailma tai Suomessa oleva trendi, mihin nyt ollaan menossa. Sen Raaseporin kaupunki katsoi viisaaksi lakkauttaa ja siirryttiin 80-luvulle jälleen ja esikoulu siirtyi päivähoidon alaisuuteen, jos näin voi sanoa, tai sen järjestämäksi.
Eli se on nyt tuolla?
No se ei ole nyt siellä. Että meillä sattui niin onnellisesti, että pakottavista syistä esikoulu jouduttiin tuomaan taas koulun tiloihin. Ja kyllä sillä on hyvin suuri merkitys, että orientoituuko 6-vuotiaat sinne suuntaan, minne he on matkalla vai niin kuin taaksepäin.
Eli näet sen tärkeänä, että se on
erittäin tärkeänä. Että ihan se paikka, missä se järjestetään, on hyvin tärkeä sen orientaation kannalta. Ja myöskin sille, että se alentaa koulutulon kynnystä ja helpottaa sitä suunnattomasti, kun meillä on tämmöiset kummitoiminta kahdelle nuorimmalle ikäluokalle, eli 6-vuotiaille ja 7-vuotiaille. Ja isot kummioppilaat niin kuin, ottaa heitä tähän.
Onko muuta tästä koulutoiminnasta, mitä haluaisit kertoa? Onko tänne helppo löytää esimerkiksi opettajia töihin? Vai onko täällä?
Kyllä, erittäin helppo.
Ja millainen maine näet, että Fiskarin koululla on?
Erittäin hyvä.
Mistä se johtuu?
Se johtuu siitä, että meillä on meidän henki opettajien ja oppilaiden kesken on tämmöinen rennon maalaiskoulun henki. Että täällä ei ole semmoista sormipystyssä snobbailua. Tää on hyvin yhteisöllinen. Se pelaa tämän ympäröivän yhteisön henkeä siltä osin. Ja tämä on opetuksellisesti edistyksellinen. Ja tuloksista päätellen meillä on ihan ehkä hiukan keskitasoa parempaa opetusta, niin kuin aika monissa just tämän kokoisissa kouluissa on. Ja tällaisista seikoista. Hyvästä ammatillisesta osaamisesta ja hyvin kasvatetuista ihanista lapsista.
Ja onko se just syy, miksi vanhemmat tai muualtakin haluaa lähettää tänne kouluun lapsia?
Joo. Juuri tänä syksynä yksi mies soitti, että he muuttavat paikkakunnalle, jotta heidän lapsensa pääsevät meidän kouluun. Niin sit mä olin hiukan rintarottingilla.
Osaatko sanoa, kuinka monta tällä hetkellä käy niin kuin tämän alueen ulkopuolelta teidän koulussa?
Alle 10 vuotta.
Joo. Miten sitten vanhemmat, onko ne mukana tässä koulun toiminnassa ja miten?
Vanhemmat on mukana toimintaryhmissä.
Millaisia?
Koti- ja kouluyhdistyksessä, joka järjestää kivaa tekemistä lapsille ja jonkun verran hankkii varoja ja sulostuttaa meidän elämää. Sitten meillä on tämä mesenaatti ja yhteistyötaho on tämä Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka tukee monin tavoin meidän kouluun, ja sitä kautta sieltä tulee myös aikuisten yhteistyöhenkilöitä. Ja sitten tässä kehittämishankkeessa on ihan vapaaehtoista henkilöstöä, ja Fiskarin FU:n urheilumiesten merkitys on hyvin tärkeä, koska he pitää tuota jäätä tuossa meille aina talvella, ja sieltä sitten jotkut vanhemmat on hyvin sitoutuneita, ja onko meillä vielä jotain tämmöisiä.
Siinäkin ehkä tulee se yhteisöllisyys sitten esiin.
Joo, että jokainen tuo omaa osaamistaan tähän yhteiseen pottiin, että musta se on jotenkin niinku luontevaa ja hienoa, että Suomessa on hirveän korkeasti koulutetut ja hyvät opettajat, että ehkä ei ole välttämättä tarpeen, että vanhemmat huseeraa luokkahuoneissa. Vaikka monasti jollain vanhemmalla saattaa olla jotain semmoista ammatillista tai muuta osaamista ja tietoa, että on kiva saada vähän niin kuin plässinelämmin näin. Mutta että jokainen toisi sitä, missä itse on hyvä. Niin kuin nyt näistä näkyy, näistä pulpeteista. Nämä vanhempien tekemiä.
Miten sitten tämä Mannerheimin lastensuojeluliitto, niin millaista toimintaa sillä olikaan?
Sehän toimii täällä Ruukissa hyvin paljon lasten ja pienten lasten niin kuin perheiden ja lapsien tukemiseksi. Ja nyt hyvin suuri osa heidän toiminnasta on tämä tanssikoulu Kanta ja Kärki, joka on tanssin perusopetusta antava tanssikoulu. Ja se toimii 5:nä vai 6:na päivänä viikossa täällä meidän koululla monta tuntia. Ja sitten Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää lapsille kaikki teatteritapahtumia ja sponsoroi kaiken maailman kekkereitä, järjestää lasten juhlia. Olen ostanut suurimman osan näistä paljosta, näistä vain muutamaan kouluun. Ja suurin osa Mannerheimin lastensuojeluliiton musiikkijaoston. Ja he ovat myös muutamina vuonna maksaneet tässä esimerkiksi Tilpan opetuksen.
Onko koulusta vielä jotain, mitä haluaisit tuoda? Mennään näihin muihin juttuihin.
Täällä on ihan sikakiva olla tässä.
Ja haluat olla jatkossakin täällä töissä?
Kyllä, mä lähden joka aamu iloisella mielellä töihin. Että ei koskaan, tietysti kaikilla on aina murheita, mutta niin kuin työstä lähteviä semmoisia ei ole, että mä en kestä mennä sinne. Semmoista ei ole tullut. Se on tosi ihanaa.
No, haluatko kertoa jotenkin tarkemmin, onko tämä musiikki tärkeä sulle? Tai...
Joo, se on mulle tosi tärkeä. Musiikin opetus siis.
Joo.
Mä en itse varsinaisesti soita, enkä laulu, tai siis sekä soitan että laulan, mutta en ole muusikko. Mutta mä opetan. Mun luokka esiintyy aika paljon ja lapset oppii hyvin soittamaan, koska tässä on niin hirveän helppo harjoitella tämän tästä, koska musiikin edistyminenhän perustuu niin kuin tiheisiin toistoihin.
Eli mitä instrumentteja te olette soittaneet?
No, me soitetaan siis näitä steel-pannuja, joita on tässä luokassa nyt neljänlaisia. Että on basso, sitten komppaavat kitarat, second, joka soittaa matalampaa ääntä, ja tenorit, jotka usein soittaa korkeampia ääniä. No, sitten meillä on erittäin laaja perkussiovalikoima, rummut, akustiset rummut. Tuolla kongat, chambert, bongot, sitten on kaikki pikkuperkussiot löytyy tuolta salkuista ja sitten on kitaroita sekä sähköllä että ilman ja bassoja sähköllä että ilman, kosketinsoittimia, nokkahuiluja, kaikki oppii opettelee soittamaan, se on se lähtökohta ja siinä ne melkein olikin.
No miten oppilaat suhtautuu musiikkitunteihin? Tai tähän soittamiseen?
No, ei kaikki tykkää musiikista, ei kaikki tykkää kirjallisuudestakaan. Saa olla hiljaa, eikä ole pakko soittaa, mutta melkein kaikki haluaa. Tämä luokka esimerkiksi, niin kuin huomaa, että täällä on hurjan ahdasta ja mä ehdotin, että me muutettaisiin toiseen luokkaan ja tähän luokkaan tulisi semmoinen, jos on vähemmän oppilaita, niin nämä oppilaat sanoivat, että me istutaan vaikka puolta pienemmässä tilassa, jos me saadaan olla siellä, missä on soittimet, koska se takaa sen, että saa paljon soittaa.
No, jos mennään vähän koulun ulkopuolelle välillä, niin miten, puhutko itse ruotsia tai miten suhtaudut tähän toiseen kieliryhmään, kotimaisen kieleen?
Puhun huonosti ruotsia, mutta ymmärrän sujuvasti. Miten suhtaudun?
Tai onko ollut esimerkiksi jotain, jakautuuko ihmiset tällä kielen perusteella? Tai...
Kyllä. Siis mä lähestyn niin kuin asiaa koulun kannalta. On ruotsinkielistä ja suomenkielistä koulu. Ja kyllä ihmisten ystäväpiirit ihan selvästi jakautuu myös kielen mukaan, koska aika harva osaa hyvin kumpaakin. Ja silloin, jos ei osaa kunnolla, niin ei voi syntyä luotevaa ystävyyssuhdetta, koska toinen osapuoli joutuu aina jotenkin skarppaamaan vähän liikaa.
Mutta täällä pärjää hyvin suomella ja ei.
Joo, pärjää suomella ja varmaan pärjää ruotsillakin kyllä.
Se olisi aika luontevaa ehkä se yhdessä kielvai.
Se on aika, ei se nyt ihan luontevaa, mutta sanotaanko, että tilanteet tulee niin usein eteen, että kyllä.
No, jakautuuko ihmiset jotenkin muuten esimerkiksi ammattien perusteella täällä? Onko osuuskuntalaiset oma porukkaansa ja onko jokut muut sitten oma?
No, en tiedä, mä oon vähän väliin putoaja, kun mä olen kaikki käsityöläisethän ei ole osuuskuntalaisia, eikä kaikki taiteilijat. Ja puhun vain omasta puolestani. Mulla on ystäviä kummassakin, sekä niin kuin käsityöläisissä tai sanotaan näissä uusissa tulokkaissa. Ja sitten on myös ihan muiden ammatinharjoittajien joukosta ystäviä, että ihan hyviä.
No, mitä mieltä olet turisteista, jotka tulee tänne Fiskarsiin?
No, mä oon erittäin mielissäni, että tänne tulee paljon ihmisiä, mutta erittäin pahoillani, että tänne tulee niin paljon autoja. Ja erittäin pahoillani, että ne päästetään niin keskeiseen asemaan tämän kylän suunnittelussa. Kaikki turisteja liikuttavat kulkuneuvot mun mielestä pitäisi jättää hiukan sivummalle. Ja pitäisi hankkia polkupyöriä kahdella tai kolmella pyörällä ja kaikkea muuta sen tyyppistä.
Että ei olisi autot vallitsevana tässä.
Joo, että ne hallitsee liikaa kesällä mun mielestä tässä. Mutta ihmiset on tosi tervetulleita. Mulla on tämmönen, aina tämmöinen kiva nähtävyyspäivä, kun mä tulen tähän kylälle istumaan joksikun päiväksi ja katselen ihmisiä. Istun suklaankuppilassa puun takana.
No, onko jotain lempipaikkoja täällä Fiskarsissa, mitkä on erityisen tärkeitä sulle itsellesi?
Joo, on mulle se metsäreuna, missä mä asun, ja se metsä ja se järvenranta, että ne on mun ehdottomia lempipaikkoja.
No, onko joku syy, minkä takia lähdet Fiskarsin ulkopuolelle, jotain palveluita tai viihdettä tai jotain tällaista etsimään?
Joo, just ne. Joo. Mä teen päivittäisostokset Sivassa ja aina jouluostosten jälkeen, kun käyn Hesasta jossain tekemässä jouluostoksia, niin mä aina vannon, että mitä ei Sivasta saa, sitä ihminen tarvitse. Mutta kyllä mä käyn Karjaallakin joskus ostamassa jotain ruokatarvikkeita. Luulen, että siellä on jotakin, mitä tarvitsisin. Ja terveyspalvelujahan ei saa täältä, eikä pankkipalveluja. Ja sitten mä käyn sukuloimassa tietysti muualla.
Miten,
niin. Kulttuuririennoissa käyn jonkun verran sitten muissa kaupungeissa.
Miten liikut täällä ja sitten täältä pois?
Liikun henkilöautolla. Hesaan mä menen joskus junalla, mutta mun äiti asuu semmoisen matkan päässä, että sinne kestää 7 tuntia julkisilla ja 2 tuntia henkilöautolla.
No, miten Fiskars-yhtiö näkyy täällä?
Kaikessa paljon ja hyvin. Toivoisin, että Fiskars-yhtiö olisi tässä liikennepolitiikassa jotenkin silleen jämäkämmin mukana ja sanoisi sanasensa siitä, että tämä säilyisi vähän ekologisempaa tämä keskusta.
Mikä siihen, onko sinulla jotain ehdotuksia, parkkipaikkoja johonkin? Ja, tai,
joo,
tai,
joo, parkkipaikkoja huitsin nevädään mielellään, eikä ainakaan tuonne, missä on lasten leikkipaikat. Ja keskusta pitäisi mun mielestä pyhittää ihmisille, ja mitä pienemmillä sitä paremmin.
No, onko Fiskars-yhtiö muuten pitänyt hyvää huolta tästä?
Mun mielestä kyllä. Omalta osaltaan erittäin hyvä.
Tähän on panostanut aika paljon. Ja
kyllä, joo. Pohjan nämä ruukkiasunnot ja mitä kaikkea niitä on ollut sitten, niin se on ehkä se, joka on aiheuttanut eniten semmoista epävarmuutta ja häslinkiä, mutta kyllä niillä on ollut myös se ajatus, pohjalla oleva ajatus on ollut erittäin hieno, että pidetään ruukki elävänä. Se oli se pohjalla oleva ajatus. Ja sitä mä arvostan kyllä, että se oli musta ihan oikea lähtökohta.
Näetkö, että niiden pitäisi pysyä vuokra-asuntoina, niiden ruukkiasuntojen, vai onko sillä merkitystä?
Joo, ja mun mielestä isoja ja pieniä, no erityisesti isoja perheasuntoja pitäisi mun mielestä lisätä, koska tää on semmoinen paikka, että kyllä ihmisten täytyy tulla tänne ensin kokeilemaan nähdäkseen, että voiko he asua tällaisessa paikassa, missä ei ole mitään oikeastaan muuta kuin tämä ympäristö. Ja sitä varten täytyisi olla tarjolla sitten vuokra-asuntoja.
No, miten Fiskarsin kesä ja talvi eroaa toisistaan muuta kuin vuoden aikojen vaihtumisen? Tai onko jotain havainta?
No, niin kuin sipuli ja tulppaani. Että talvi on vähän niin kuin että se sipuli, joka on siellä maassa. Mutta kyllähän täällä on hurja ihania näyttelyt joskus talvella. Mun mielestä mä oon kokenut kaikkein tupeimman näyttelyn kokemuksen esimerkiksi. Se oli yksi talvinäyttely kauan sitten. Se oli oikeastaan valkoisista paperilyhdyistä tehty näyttely, joka oli joku valo nimeltäänkin. Ja se oli talvella ja se oli semmoinen kuin taivas, kun meni sinne. Siellä oli rauhallista ja pehmeää, se paperi, joka siellä oli, niin se muutti sen tilan akustiikan jotenkin semmoiseksi pehmeäksi. Se oli aivan mielettömän hieno. No, sitten täällä on semmoista Täällä on rauhallista ja mun mielestä hyvin viihtyisää talvella, että kesällä täällä on hurjasti menoa. Tää on vähän niinku festaria, koko kesä on niinku festaria.
Kummasta itse tykkäät enemmän?
Mä tykkään kummastakin.
No mikä on tunnusomaista Fiskarilla, jos pitäisi nyt lyhyesti kuvailla, vaikka jollakin, joka ei tiedä tästä paikasta mitään?
No, tämmönen lähes keski-eurooppalainen eurooppalaisen tyylinen tämä niin kuin rakennukset ja sitten tämmöinen maalaisindustrialismi, joka on aivan ihmeellistä, että on olevinaa maaseutua, mutta eihän tämä maaseutua nähnytkään semmoista, missä lehmät ammuu ja tälle.
Mites muuten tämä asemakaava, onko siitä kommentteja, mitä se tuo sitten Fiskarin tänne alueelle?
No, jos me ajatellaan ihan tuonne kauan taaksepäin, niin tänne tuli ulkomailta ihmisiä, jotka mylläs koko tämän upean luonnonmaiseman. Ihan rakensi tänne joku ruukin ja veivät sitten ne tuotteetkin, toivat raaka-aineenkin ulkomailta tai louhivat tuolta metsät rumiksi ja veivät tuotteet muualle, käärivät isot rahat. Niin täytyy sanoa, että ei ole mikään muuttunut, mutta ainoa mitä mä toivon täältä keskustalta on se, että sitä ei autoisteta ja että teitä ei niinku tavallaan lisätä, että luonnonmaisema säilyisi niinku siellä tonttien välillä.
Entä miten vanhat rakennukset, näetkö ne säilyttämisen arvoisina?
Joo, mutta kyllä. Mutta esimerkiksi Sivahan on legenda. Et kun joku sanoo, että mikä on tämän rumin rakennus, että se on Siva, niin sehän on tyylipuhdas aikansa edustaja. Minusta olisi kauhean sääli, jos sitä ei olisi. Täältä puuttuisi yksi aikakausi. Et mä en kannata sitä semmoista niinku ajattelutapaa, että koko ruukki pitää säilyttää. Et siellä pitää olla vain määrätyn tyylisiä asuntoja ja vain joku määrätty aikakausi on pyhä ja hyvä ja muut on sitten huonoja, että kaikesta pitää huolta ja jos rakennus on elinkelpoinen, niin se pitää säilyttää, mutta mun mielestä mä suhtaudun tähän kuitenkin vähän funktionalistisesti, että siellä täytyy olla myös funktio. Se voi olla tietysti pelkkä esteettinen, silloin se on riittävä. Mutta ei se, että kaiken maailman homeisia roinia pitää niinku ylläpitää, niin mä sitä oikein ymmärrän.
No mitä sitten, jos Fiskarsin alueelle tulee niin paljon ihmisiä kuin on suunniteltu niissä kaavoissa monta sataa, niin miten tämä alue kestää sen?
No riippuu, minkälaisia rakennuksia tehdään. Jos tehdään kohtalaisen ekologisesti viemäreiden varsille rivareita kahteen kerrokseen, niin kuin nyt tuolla esimerkiksi Hasselbacka, siellä on melkoisesti tämmöistä niin kuin asuntoneliöitä aika pienelle alueelle rakennettu kompaktisti, niin en mä usko, että se ketään häiritsee. Mutta että jos jokaisen pitää saada joku bungalow 2000 neliön tontilla, niin kuin meillä muuten on Konkkumussa, niin kyllähän se tietysti tilaa vie. Et en mä halua, että tästä keskustaa muutettaisiin tyylisesti kovin paljon, mutta onhan täällä näitä alueita, metsiä riittää.
Onko muita kommentteja esim. Tulevaisuudesta? Tai mitä, onko jotain muuta, mitä kaipaisit tänne muutosta kuin liikennejärjestelyt? Esimerkiksi torin suhteen, onko siihen jotain?
Mä en kaipaa muuten niitä kiinteitä tönöjä.
Torille siis?
En, mutta mä kyllä kaipaan, niin, että se telttakahvila saisi kyllä jotain, sille pitäisi tehdä, että pommia. tai jotain, että toi kioskin seutu ja tämmöinen avotori tai semmoinen niinku kenttätori, se on musta upea. Olipa se tyhjänä tai täynnä, se on aina yhtä kaunis. Mä kaipaisin kyllä ehkä jonkinlaista pankkipistettä. Ja ehkä pikkusen lisää linja-autovuoroja.
No, onko jotain sellaisia aktiviteetteja, mitä lapsille ja koululaisille voisi olla mieleinen?
Ei,
tai tiloja,
ei todellakaan. Okay. Et, no tiloja voisi olla tietysti joku nuorisotila pitäisi nyt saada uusi, kun tuo vanha nuorisotila meni tuohon päiväkodiksi. Mutta me ollaan koululla esimerkiksi koetettu järjestää monenlaista toimintaa, niin niihin ei riitä harrastajia. Et kun mä tulin tänne oikealta maaseudulta, niin mä olin aivan pöyristynyt siitä tarjoamuksen määrästä, mitä täällä on 15 kilometrin säteellä. Että täällä on kaikki, mitä keksii harrastaa. Jos joku keksii jotain muuta, niin se voi sitten mennä hakemaan sen myös muualta. Nuorisolle tarvitsisi saada tila.
No, miten näet on osuuskunnan merkityksen tänne?
Niin kuin kylälle?
Niin.
No sikäli se on varmaan erittäin merkittävä, että se on niin kuin vakauttanut tämän kylän väestöpohjaa, jos näin voi sanoa, ja vakauttanut ihmisten toimeentuloa ja antaa semmoista niin kuin turvaa niin, että ihmiset uskaltaa asettua, koska niillä on markkinointikanavat hyvät.
Onko vielä jotain muuta, mitä haluat mihin tahansa fiskarsiin tai kouluun liittyen tuoda esiin?
No, mä olen sitä mieltä, että pieni on kaunista. Lähellä on yleensä melkein kaikki, mitä me tarvitaan oikeasti. Ja mä olen sitä mieltä, että ihmisten tulee elää juurevasti psykofyysisessä ympäristössään, eikä seilata eetterissä kuvitellen, että on yhtä tärkeää kuin mä tiedän, mitä mun oppilas tekee iltapäivällä. Minun pitäisi myös tietää, mikä joku sidniläinen vekara tekee siellä Sidnissä samaan aikaan. Mun mielestä ihmisten pitäisi niin kuin pysähtyä ja katsoa ympärilleen ja nähdä, että mä olen tässä. Ja tavallaan niin kuin tuntea se, missä seisoo ja ottaa se tila haltuun.
Kiitos paljon haastattelusta.
Eikä.